Takže dnešní téma bude, bude takový, který možná takový klíčový slovo, který můžete dnes slyšet hodně ve sdělovacích prostředcích. A kdo si myslel, že si od toho slova jsem přišel odpočinout, tak se mýlí. Takže si neodpočinete. A to slovo je v dnešním světě často zmiňováno a stále více se o něm hovoří v souvislosti s Evropskou unií a tak o něm dneska budu mluvit. Takže možná už někteří tuší, že to slovo je krize. Takže ano, je to slovo krize. Ale já bych o něm chtěl mluvit v souvislosti s Božím slovem a podívat se na něho trochu i z jiného úhlu než finančního. Takže jednu takovou krizi velkou, kterou máme v Božím slově zapsanou, asi už víte, kde bude. Je to ve Starém zákoně a je to krize, která postihla Egypt a celý svět. A bylo to v té době, když tam byl Josef. Takže můžeme si najít první Mojžíšovu. První Mojžíšovu a 41. kapitolu od prvního verše. Ještě než začneme číst, tak bych chtěl říct, že abych si vypůjčil z těch sdělovacích prostředků a z novin a všude tři klíčová slova, které jsem tam našel, tři termíny. Za prvé je to finanční krize, za druhé je to krize hodnot a za třetí krize je příležitost. Takže bych to rozdělil na tři části dneska. Finanční krize, krize hodnot, krize příležitostí. Jsou to termíny, které jste mohli slyšet možná. Takže první část, krize finanční, hmotná krize a o té se píše už ve zmiňovaném oddílu. Takže 41. kapitola. Po dvou letech se stalo, že faraon měl sen, stojí u Nilu, po jednou z Nilu vystupuje 7 krav nápadně krásných a vykrmených a popásají se na říční trávě. A hle, za ním vystupuje z Nilu jiných 7 krav, nápadně šeredných a vyhublých, a postaví se vedle těch 7 krav na břehu. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali 7 krav nápadně krásných a vykrmených. V tom farao procitl. Když zase usnul, měl druhý sen. 7 klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho stébla. A hle, za nimi vyráží 7 klasů hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů bohatých a plných. Farao procitl. Takový to byl sen. Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věštce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. Až promluvil k faraonovi nejvyšší číšník. Musí dnes připomenout svůj prohřešek. Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě spolu s nejvyšším pekařem do vazby. V domě velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli sen. Každý z nás měl sen, který volal po výkladu. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému vyložil, co jeho sen znamená. A skutku, jak nám vyložil, tak se i stalo. Mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustil z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Farao Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Farao tedy k Josefovi mluvil, zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu, po jednou z Nilu vystupuje 7 krav vykrmených a krásných, krásného vzhledu, popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje jiných 7 krav, nezherných, velice bídného zrůstu a vychrtlých. Něco tak šeredného jsem neviděl v celé egyptské zemi. A ty vychrtlé a šeredné krávy sežrali prvních 7 krav vykrmených. Ačkoliv se dostali do jejich útrob, nebylo znát, že tam jsou. Zůstali nápadně šeredné jako předtím. V tom jsem procitl. Pak jsem ve snu viděl, z jednoho stébla vyrůstá 7 klasů plných a pěkných, a hle, za nimi vyráží 7 klasů jalových a hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů pěkných. Řekl jsem to věžcům, ale nikdo mi nedovedl podat výklad. Josef faraonovi odvětil. Faraonův sen je jeden a týž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. 7 pěkných krav, to je 7 let. Také 7 pěkných klasů je 7 let. Je to jeden sen. 7 vychrtlých a šeredních krav, vystupujících za nimi, je 7 let. Stejně jako 7 prázdných a východních, východním větrem sežehlých klasů. To bude 7 let hladu. Když jsem faraonovi řekl, Bůh faraonovi ukázal, co učinil, mínil jsem toto. Přichází 7 let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad. Pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Ať se tedy faraon nyní pohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země. Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po 7 let hojnosti nechť vybírá 1/5 výnosu egyptské země. Ať po dobu příštích 7 úrodných let shromažďují všechnu potravu a ve městech ať ukládají pod faraonovou moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem. Kaž sem. Takže v Egyptě se blíží krize a před tou krizí je doba hojnosti. Někdo o tom ví, že je doba hojnosti a že přijde krize a někdo o tom neví. Někdo si myslí, že ta doba hojnosti bude trvat stále. Dále bych četl od 53. verše. 7 let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo 7 let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid egyptské země začal hladovět a křičet k faraonovi o chléb, pravil faraon celému Egyptu. Jděte k Josefovi a učiňte, cokoliv vám řekne. Hlad byl po celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na egyptskou zemi. A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovali u Josefa obilí, protože hlad tvrdě doléhal na celý svět. Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: co se díváte jeden na druhého? A řekl: slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Takže nejen v Egyptě mají hlad, ale mají ho po celém světě, tehdejším. A má hlad i Jákob. Takže v rodině Jákoba je hlad a také působí krize. A Jákob, kterému, je to ten Jákob, kterému Bůh požehnal. Je to ten Jákob, který zápasil s Bohem. A tento Jákob se ocitá se svou rodinou v hmotné krizi. Takže finanční krize, hmotná krize. Více než před ní nás to nutí se zabývat tím, čím zaplatíme elektřinu, plyn, čím zaplatíme jídlo, benzín, jestli a jakou si můžeme dovolit dovolenou a co ještě omezit z naší životní úrovně, abychom se nedostali do finančních problémů a nezadlužovali se. A než kvůli neměli na chleba. Zkrátka rozumný člověk přemýšlí, jestli nežije nad poměry a na dluh. Jestli nečiní hloupá rozhodnutí. A tady se už dostáváme do druhé části a to je ten termín krize hodnot. Hodně věcí, možná většina, snad všechny, které se stanou, mají svou příčinu a svůj důsledek. Někteří politikové, politologové, etologové, analytici, vzdělaní lidi, vědátoři a sociologové a trocha ekonomů mluví o tom, že mluví o krizi hodnot. Hovoří o tom, že současná finanční krize, která se také říká hypoteční nebo dluhová, má své kořeny minulosti. A to znamená, že v době, kdy nemáme hlad a celkem se nám daří, děláme asi nějaká špatná rozhodnutí. Zatím to analyzují a přemýšlí, jaká děláme špatná rozhodnutí v té době před krizí, když se do té krize dostáváme. A děláme asi nějaká špatná rozhodnutí. Necháme se ukolébat na vlně pohody a říkáme si, že to nějak dopadne. A jdeme s davem. A pro ty, co jsou netrpělí, bych chtěl říct, že teď už se opravdu dostanu a budu snažit přejít k té duchovní náplni toho, co chci říct. Jákob má hlad. Četli jsme, že Jákob má hlad. Jak to, že Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, který v každému z nich opakoval a dával své požehnání, dopustil, že Jákob a s ním i celá jeho rodina má hlad? Ano, čteme, že hlad dolehl na celý svět. Ale Bůh, který jim tolikrát požehnal, tolik jim toho dal, by nezaopatřil jednu rozvětvenou rodinu? Tomu se mi nechce věřit. Myslím, že se musíme podívat do minulosti. A zkusíme přečíst 37. kapitoly, od 17. verše. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dótanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází. Pojďte, zabijeme ho. Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev, vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanovou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Giládu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho, vrátil se k bratrům a naříkal. Ten hoch tam není, co si jen počnu. Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestře tkanou suknici. Pak dali donést otci se vzkazem. Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni, je to suknice tvého syna nebo není? Když si ji prohlédl, zvolal, suknice mého syna, sežrla ho divá zvěř, rozsápán je Josef. I roztrhl Jákob svůj šat přes bedra, přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal, ve smutku se stoupím se synem do podsvětí. Tak oplakával otec Josefa a Medánci ho prodali do Egypta faraonovu dvořanu Potýfarovi, veliteli tělesné stráže. Tak to byla minulost, která předcházela před krizí. Asi bylo mnoho jiných životů a jiných událostí, které se staly, ale tohle to je i jedna z nich. Nepřipomíná nám to něco? Páchání nedobrých věcí a překrucování skutečnosti. V době, kdy se nám dobře daří. Takže tady končí druhá část krize hodnot a přecházíme do třetí a poslední části a tou je krize je příležitost. Krize jako příležitost. Ne příležitost chovat se ještě hůř než předtím, ne příležitost na poslední chvíli urvat, co můžu, ale příležitost poučit se z chyb druhých. Ale předně se podívat na to, na ty lidi, kteří to zvládli. A tím byl jasně Josef. Josef dělal nepopulární rozhodnutí v době před krizí. V domě, ve kterém dělal správce, odmítl spát s ženou Potýfara, i když se mu nabízela. Zdarma vykládal sny. Můžeme si přečíst, jak se choval před krizí. Je to v 37. státe 7. kapitole až 39. verš. Je to v 41. kapitole, 41. kapitole až 37. verš. Tato řeč se faraonovi i všem jeho služebníkům zalíbila. Farao svým služebníkům tedy řekl: zda najdeme podobného muže, v němž je duch boží. Josefovi pak řekl: když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl: hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země. A farao sněl z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovi, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl: já jsem farao, bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celém egyptské zemi. A farao Josefa pojmenoval Safinat Panenach, to je po egyptsku zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu dceru Potýfery, kněze z Ónu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Josefovi bylo 30 let, když stanul před faraonem, králem egyptským. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zemí. Země vydávala po 7 let přebohatou hojnost. Shromažďoval tedy všechnu potravu po 7 let hojnosti, která v egyptské zemi nastala, a zásoby ukládal v městech. V každém městě uložil potravu z okolních polí. Nashromáždil také množství obilí, jako je písku v moři. Takže přestal počítat, neboť už počítat se nedalo. Tak zatím až jsem. Takže v době hojnosti před krizí Josef dělá zásoby. V době hojnosti vybírá 20% daně. Když ho ty bratři hodili do té cisterny a prodali do Egypta, tak mu bylo 17 let a tady mu je 30 let. Takže 13 let prožíval různé těžkosti, kdy jiní se měli dobře. Ještě než přišel rok hladu, narodili se Josefovi dva synové, kterému porodila Asenat, dcera Potýfery, kněze z Ónu. Prvorozenému dal Josef jméno Manases, to je Bůh. Bůh dal zapomenutí, neboť řekl: Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení, na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraim, to je Bůh dal plodnost, neboť řekl: Bůh mě učinil plodným zemi mého utrpení. Takže v době rozkvětu si uvědomuje, kdo je a odkud přišel. Potvrzuje to tím, jak dává ty jména těm svým synům. Potvrzuje si, že od někud přišel, že i když je teď druhým po faraonovi, tak si uvědomuje, kdo je a co má za sebou. I když byl Josef dobrý manažér a úspěšný mladý muž, byl především duchovní člověk. To bych chtěl podtrhnout, že byl především duchovní člověk, i když byl schopný manažér. A toho provází dál. 7 let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastal 7 let hladu. jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid egyptské země začal hladovět a křičel k faraonovi o chléb, pravil farao celému Egyptu, jděte k Josefovi a učiňte, cokoliv vám řekne. Hlad byl po celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na egyptskou zemi. A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovali u Josefa obilí, protože hlad tvrdě doléhal na celý svět. Takže jsme v té třetí části. Krize je příležitost. Krize je příležitost. Krize je příležitostí pro připravené. Josef nemá hlad. A navíc v době krize bohatne. Krize přeje připraveným. To bych si dovolil zopakovat a převést do duchovní roviny. Krize přeje připraveným. Chtěl bych to potrhnout třema takovýma místama v Bibli. A první místo, které se mi často vybavuje a je pro mě nadějí. Je to zapsáno v Kazateli. V Kazateli 12. kapitole. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny, než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemá v nich zalíbení, než se zatmí slunce a světlo měsíc hvězdy a vrátí se po dešti mraky, v ten den se začnou třást strážcové domů a mužové zdatní se skřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo. A ty, kdo hledí z oken, obestře temnota a zavřou se dveře do ulice a stiší se hlas mlýnku a vstávat se bude za švehlu ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně. A člověk se bude bát výšek a úrazu na cestě a rozkvete madloň a těžce se povleče kobylka a kapra ztratí svou účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá, ač bán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Zde kazatel říká, že je dobré za dnů svého mládí se rozhodnout. Rozhodnout se pro svého stvořitele, než přijde stáří, než přijde krize. Když všechno bude znít přidušeně, kdy ale náš duch bude v kondici, protože bude v rukou našeho stvořitele. A tato krize stáří pro nás bude příležitostí. Bude pro nás příležitostí. Druhé místo, který bych chtěl podtrhnout, že krize je příležitostí, je Matouš, je Matouši 25. kapitoli. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všichni družičky procitli a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám, ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Jděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Takže v noci přišla krize. Když všichni usnuli, byli už uklébaní a usnuli. Rozlehl se křik, ženich přichází. Pro 5 družiček to byla příležitost dostat se na svatbu. Pro 5 družiček to byla pohroma, krize. Třetí místo je také v Matoušovi, 24. kapitola, 29. verš. Je to o příchodu syna člověka. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi. A tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od 4 úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Takže a tady z toho vystává ta jedna věta, a tu budou lomit rukama. Pro ty, co budou lomit rukama, to bude hluboká krize. Bude to hluboká krize pro ty, co budou lomit rukama. Ale pro ty, které shromáždí syn člověka, to bude velká příležitost. Bude to velká příležitost, na kterou čekali. Takže v podstatě už se blížíme k závěru a ve světle textů, které jsme dneska četli, tak je asi určitě dobré se na krizi připravit a rozhodně se to vyplatí. Tak jako Josef a tak jako ti, které shromáždí syn člověka ze všech úhlů světa. Amen.